คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พบชาวออสเตรเลียที่สูญหายในเนปาลแล้ว5คนทั้งหมดปลอดภัยผลการสอบสวนเครือข่ายเทสลาล่มชี้ขาดการกำกับดูแล AFP บุกคนบ้านอดีตผู้บริหารสภาพแรงงานก่อสร้างยังไม่มีการตั้งข้อหา SBS คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2030ในออสเตรเลียติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2กันยายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อชาวออสเตรเลียหลายสิบคนที่ยังสูญหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเนปาลและทิเบตก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสามารถยืนยันความปลอดภัยของชาวออสเตรเลียได้เพิ่มอีก5คนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังสูญหายนั้นลดลงจาก43คนเหลือเพียง38คนแอนอาลีรัฐมนตรีรัฐบาลพรรคแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลมีความกังวลอย่างมากต่อผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อหรือระบุตัวได้เธอกล่าวกับ ABC ว่าปฏิบัติการค้นหากำลังเผชิญกับปัญหาด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่รวมถึงปัญหาด้านการสื่อสารซึ่งยิ่งเพิ่มความยากลำบากในการติดตามและค้นหาผู้ที่ยังสูญหายมาดูเรื่องของการสืบสวนเครือข่ายเทสลาล่มเมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยผลการสอบสวนโดยอิสระพบว่าการขาดการกำกับดูแลมีส่วนทำให้เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าวซึ่งเหตุดังกล่าวนั้นได้สร้างความโกลาหลส่งผลกระทบต่อการโทรหมายเลขฉุกเฉิน000รวมถึงภาคธุรกิจขณะเดียวกันยังเกิดปัญหากับเครือข่ายรถไฟระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์รายงานของเทคโนโลยี Audit Partner ระบุว่าการขาดการกำกับดูแลระบบและฟังก์ชันต่างๆที่นำไปสู่เหตุขัดข้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวการสอบสวนยังพบว่ามีสายโทรเข้า000เพิ่มอีก8สายที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานฉุกเฉินได้ในช่วงที่เครือข่ายดังกล่าวขัดข้องตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP บุกคนบ้านของอดีตผู้บริหารสภาพแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีทุจริตในอุตสาหกรรมก่อสร้างของรัฐวิกตอเรียหนังสือพิมพ์ในเครือของ Channel 9และ ABC รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมสุนัขดมกลิ่นจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังบ้านของจอห์นพอลโควิชอดีตเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานในเช้าตรู่ของวันนี้โดยนายพอลโควิชถูกไล่ออกจากสหภาพแรงงานเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังสื่อรายงานข้อกล่าวหาว่าเขารับสินบนจากผู้บริหารบริษัทต่างๆรวมมูลค่าสูงถึง3ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆต่อเขาทิ้งท้ายกันที่ SBS ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ในออสเตรเลียข้อตกลงสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบ Exclusive ครั้งนี้จะทำให้ชาวออสเตรเลียสามารถรับชมการแข่งขันทั้งสิ้น104นัดของฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งจะจัดขึ้นในโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนได้แบบสดๆและรับชมแบบฟรีข้อตกลงดังกล่าวจะสานต่อความร่วมมือระหว่าง FIFA และ SBS ซึ่งมีประวัติความร่วมมือยาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ปี1986ถึงปี2030การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก SBS ประสบความสำเร็จอย่างมากในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026โดยมีผู้ชมชาวออสเตรเลียมากกว่า18ล้านคนรับชมการแข่งขันฟุตบอลผ่านแพลตฟอร์มของ SBSเคนชิปผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของ SBS กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับฟุตบอลโลกในปี2030ซึ่งเป็นการแข่งขันในวาระครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกโดยเขากล่าวว่าผมภูมิใจอย่างมากกับสิ่งที่ทีมของผมทำในฟุตบอลโลกปี2026การพยายามคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดในปี2030เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญอย่างรวดเร็วกระบวนการนี้ค่อนข้างเป็นความลับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟีฟ่าและติดต่อพวกเขาโดยเร็วที่สุดจนถึงวันนี้เราสามารถบรรลุข้อตกลงได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากฟุตบอลโลกปี2030จะเป็นการแข่งขันที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกโดยนอกจากโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนจะยังมีการแข่งขันบางนัดที่จัดขึ้นในอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยเพื่อเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันโดยทั้ง6ชาติที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจะผ่านเข้ารอบการแข่งขันโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2กันยายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook